kwelisizwe lapho ukuthi kulama hemu hemu ukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, abantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzima kakhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu yikuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele okuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele ihole ngumuntu odibekileyo kakhulu. Kuzananzela ukuthi abantu abaningi bazihoyela kona bama 30,000-40,000 pound ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma 200. Beqeda lapho futhi imali eyayisebenziseki balo mlando okuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idwala emelika, abantu bayacharge ama-$40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimene ukuthi imali abayiholayo vele yithi abancedisa abasakwazi babambe. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$US ukuthi labahole yona kwenzela ibenelisa ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So-ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi sibanga esokuthi pho sifelani vele njengoba beya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kuyesekela ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu ezele esefika esibangeni sokuthi ubona ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngaze ngiqhube ngisemsebenzini ngihole le imali engihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufika esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabe sebonde hayi kungangcono sitshengisele sibule ingxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akuthi abadingi ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisiphayo yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla nsuku zonke. Ngaso kuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa ekuhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisise, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenza izisitho zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezisitho zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sekusegcekeni ukuthi sikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincethe ngale imali okwayikwenzakala ngemva sezi uhulumende lezathu kodwa ikhathesi sesifika esimeni sokuthi i-economy isizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini akazi athi uyachaze nge-RTGS bakhuluma imali ezisabekayo okugcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uye itshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganena. So-ke siyakukhola ukuthi uhulumende ngangohulumende wabantu uzalalela yonke le yimzamo yemzamo ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu boke bezimbabwe ukuthi bantu bakithi la makhasi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar kesisime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hhayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So-ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu engurhulumende wabantu uza kulalela njalo phela empilweni akufayelanga somgoqa izandla into zifonakala. Izisebenzi ziyafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedisa, yikho lao sebezitshengisela. AmaNdebele bathi bona umfana ongakhali ufela embelekweni. So-ke izisebenzi asuke zima ufela embelekweni kuyikho sezisima phandle zicabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yiyo phela indlela engabancesa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.